Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina indray ny matafaraka anao aminay ato anatin'ny tantsorika sy ny kolopanao an'ny fianakaviana. Tohizantsika hatrany ny fandaliana na makasika ny fiarahamonina ka hitantsika omaly ny soiombonana izay tokony hokatsahan'ny mpitondra ao anatin'izay fiarahamonina izay. Dia aloha Fredelina hoentsika mpiaino vetivety ny tamberiny omaly.
Nambaratsika teto ara no hoe noso iombonana dia ny fipetra rehetra eo amin'ny fiarahamonina izay manampy ny isam-batan'olona sy ny fikambanana manontolo hanatratra ny tanjona na ny falavirariana izany. Ka izy io dia hoe tsy fitambarana so manokana nanantsirairay ny isam-batan'olona sady any be sy ny maro no hany isam-batan'olona. Izany hoe zavatra tsy azo zaraina izy io ary tsy maintsy miezaka ny tsirairay miaraka mba hahatratra n'ilay tanjona amin'izay le hoe mahasoiombonana azy izay. Ka ny soiombonana zany dia azo raisina ho toy ny fivelarana ara-moraly eo amin'ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona. Misy zavatra telo moa no takiana ao anatin'izay hoe fiainana ny soiombonana izay, dia eo amin'ny fanajana ny maha-olona. Ao anatin'izany moa izany ny izao fototra, dia eo ihany koa ny hoe filaminana sy ny fivoarana ho an'ny mpikambana tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina. Dia mba azahoana an'izay filaminana izay dia eo ihany koa izany ny hoe fiadanana. Ka naverimampira teto moa tamin'ny farany hoe tsy maintsy miorina amin'ny marina fantatra amin'ny rarina ary ponifony fitiavana ny filaminana. Ka ny soiombonana zany dia adidy manam-pahefana ny mitandro azy toy ny anak'andriamaso.
Izantsika tramopera mahakasika an'izay soiombonana ao anatin'ny fiarahamonina izay. Ankoatra ny hoe fanajana ny maha-olona ny olona, inona ihany koa izany no tokony ho tandrovana ao anatin'izay fiarahamonina izay?
Mba atotosan'le soiombonana ny tsy maintsy tandrovana dia ny adidy sy andraikitry ny tsirairay avy. Ny ataontsika hoe adidy sy andraikitra, fantatsika fa ny fifitrahana tsitrapo sy ampahavitrihana eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina no antsoina hoe fandraisana andraikitra. Dia ilaina ny fandraisany rehetra anjara araka ny toerany sy ny andraikiny mba hampiroborobo ny soiombonana. Io adidy io dia mifandraika amin'ny fahamboniny ny olona, ka ny adidy dia tateraka na hoe totosa amin'ny famitanao ny andraikitrao manokana, ohatra hoe fanabiazana ny ankohonana, fanatotosanao ny asanao, amin'izay ianao dia efa amin'ny fanasoavana ny hafa sy ny fiarahamonina. Ny olom-pirenena rehetra dia tsy maintsy manao izay ho afany mandray anjara amin'io fiainam-piarahamonina io. Tsy afaka hitazapotsiny izany.
Kotran'le hoe firotsahana tsitrapo mopera ina ihany koa izany ny adidiny tsirairay
dia noho izany adidy ihany koa, ary azo lazaina hoe voalohany adidy aza ny firotsahana hiandany amin'ny fandriam-pahalemana, ny fandaminana ny fahefa-panjakana, ny amolavola rindran-damina mafiorina eo amin'ny lalàna, ny fitandrovana ny tontolo iainana, ary ny fiahiana ireo sampandraharaha tena miahy ny maha-olona. Manome andraikitra ny olona rehetra ao anaty fiarahamonina io soa iombonana io. Tsy misy afa-mialangalana ka tsy hifarimbona araka izay mety ho vitany avy amin'ny fampiroboroboana ny soa iombonana. Hoy ny fitenitsika taloha amin'izany hoe ny tapatanana miandryomby, ny tapatongotra mipotovary, izany hoe mitaky asa fahafozantena tanteraka ny soiombonana. Tsy araka ny fomba fijeritery bakiona fikatsahana tompontsoa manokana, fa entany ny fomba fisainana ikendrena fandraisana andraikitra midadasika anasoavana ny hafa araka izay tratry ny aina. Izany hoe amin'ny zavatra ataonao tsy ny tenanao manokana ihany no jerenao a, fa ny fiarahamonina manontolo ny olona rehetra. Adidy ihany koa ny mikatsaka ny soa ho an'ny hafa, araka izany mova tsy toy ny mikatsaka azy ho an'ny tena, araka ilay hafatr' Jesosy hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Ary io anefa tsy fikatsahana ny soa an'ny hafa amin'ny fotoana voafetra, fa mitohy andraikitra manam-pahefana araka izany ny manao izay isiny ny fifampitokisan'ny mpiarabelona ka atonga azy hifanolo-tanana. Dia any amin'ny fanabiazana, any amin'ny kolontsain'ny faritra mihitsy no ampitana anio fandraisana andraikitra io.
Raha tiana izany ny ampiroborobo ny asa iombonana, ny soa iombonana eo amin'ny fiarahamonina, dia tsy maintsy misy a ny adidy sy ny andraikitry ny tsirairay. Isaoranay ianao mpiaino manaraka tsy tapaka ity fandalinana ity mba hampirindra ny fiainan'ny fianakaviana ao anatin'izay fiarahamonina izay a. Mbola toy izantsika hatrany ho miaraka ampera Bertrand izay raha ampitso, fa ny fotoanantsika tapitra tretony anio, dia manao ny mandrapitafa ho anao indray ary izahay. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.